Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європейські лідери кинулися гасити пожежу з євро, викликану грецьким боргом.
I am confident that the talks will be concluded in the next days.
Так званий аварійний сигнал відклав на місяць кризову проблему в Бельгії.
Cette sonnette d'alarme suspend l'examen de la proposition.
Цей аварійний сигнал призупиняє розгляд фламандської пропозиції розмежувати виборчі округи містечок Кал та Вілборд, що знаходяться на території Фландрії, під франкомовного Брюсселя.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Президент України Віктор Янукович пообіцяв своєму білоруському колезі Олександрові Лукашенку допомогу і сприяння України у процесі вступу Білорусі до Ради Європи. Про це йшлося сьогодні під час зустрічі Януковича та Лукашенка, яка відбулася в Мінську. Під час зустрічі Янукович торкнувся питання наближення білоруського законодавства до європейського і кроків, які здійснює Білорусь для вступу в Раду Європи. Я знаю, що ви робите послідовні кроки для вступу у Раду Європи. Україна в цьому питанні більше просунулася вперед. Тож вважаю, що наш досвід буде цікавий для Білорусі, заявив Віктор Янукович. За його словами, Україна наступного року буде головувати у Раді Європи і в зв'язку з цим відкриваються нові можливості. Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про відносини Білорусі та України.
Я думаю, выскажу нашу совместную позицию в том, что мы ведь не собираемся против кого-то дружить. Беларусь абсолютно не хотела бы заниматься какими-то геостратегическими проблемами. Это не в наших интересах.
Заявив президент Білорусі. Віктор Янукович перебуває у Білорусі сьогодні з одноденним візитом. Президент України 2005-2010 років Віктор Ющенко заявляє, що зараз в Україні тоталітарна модель управління.
Зараз це тоталітарна модель, коли в руках одної особи знаходяться три інститути – парламентська більшість, уряд і, власне кажучи, офісна банка.
Сказав Ющенко в ефірі «Радіо Свобода». За його словами, курс президента Віктора Януковича полягає в тому, щоб зробити Україну привілейованою територією або зоною впливу Росії. Ющенко наголосив, що коли передавав владу Януковичу, то закликав його насамперед формувати політику єдності нації.
Перше загальне, що я доніс і хотів би, щоб це стало наріжним каменем діяльності не тільки президента Януковича, але будь-якого президента України. Україна понад усе. Друге і саме основне, я тричі сказав, Віктор Федорович, найголовніша професія президента – формувати політику єдності нації.
Сказав екс-президент України. Водночас, за його словами, якщо дивитися на те, що відбулося за 50 днів президентства Януковича, то ми відкотилися в темі консолідації суспільства років на 15. Більше про це на веб-сайті Радіо Свобода, радіосвобода.org. Член Єврокомісії, який відповідає за валютно-економічні питання, Олі Рен заявив сьогодні, що переговори про умови і терміни надання багатомільярдного кредиту Греції завершаться найближчим часом. Сьогодні ж президент Європейського центрального банку Жан-Клод Кріше закликав вирішити питання про фінансову допомогу Греції якомога швидше. Німеччина, на яку припадає найбільша в ЄС частка багатомільярдного кредиту Греції, далі наполягає, щоб Афіни надали спершу переконання Конливий антикризовий план. Більше про це у передачі «Європейська свобода». Прокуратура Польщі розглядає чотири можливі причини катастрофи президентського літака Ту-154 під російським Смоленськом. Про це заявив сьогодні генеральний прокурор Польщі Анджей Серемет. Як повідомляє з Варшави кореспондент Радіо Свобода, ці версії – несправність літака, помилка пілотів, неправильні дії наземних служб, польських чи російських, і втручання третіх осіб. У тому числі тероризм. Якщо говорити про версію, згідно з якою катастрофа могла наступити в результаті дій третіх осіб, то поки немає доказів, які би підтверджували її. Тим не менше, відкидати цю версію на даному етапі слідства занадто рано, заявив під час слухань у парламенті на тему катастрофи генпрокурор Польщі Анджей Серемет. Тим часом депутат опозиції Адам Ліпінський звинуватив уряд у нерозторопності в тому, що стосується розслідування причин аварії. Чому ніхто не звернувся до експерту експертів НАТО за допомогою або до США. Як можна говорити, що уряд зробив усе можливе? Прем'єр Туск відповів, потрібно виключно погано думати про уряд своєї країни, щоб припускати, що ми щось знаємо, але не хочемо цього повідомити. Потрібно потерпіти і дочекатися результатів слідства. Людмила?
Дякую. Це була Людмила Ванник з випуском міжнародних новин. В ефірі «Європейська свобода». Грецький прем'єр-міністр порівнює ситуацію з малою пожежею, що готова вийти з-під контролю. Голова Організації з економічної співпраці та розвитку, що об'єднує розвинуті економіки світу, вважає, що ситуація подібна до поширення еболи – найзгубнішого вірусу, який знає людство. Вони мають на увазі ситуацію з грецьким боргом, який, можливо, якщо обрушиться, то поховає під собою не лише цю країну, але й спільну грошову одиницю, якщо не весь Європейський Союз. Експерти і політики говорять, що наслідки можуть бути найбільш непередбачувані. Докладніше про це Оксана Пеленська.
Відголос грецької кризи став відчутний вже по всій Південній Європі від Мадриду до Риму. Курс спільної валюти впав до найнижчої позначки щодо долара з початку року. Щоб не сталося з грецькою борговою кризою, якщо не почати діяти негайно, наслідки можуть бути катастрофічними. Це єдине, в чому погоджуються і політики, і експерти. Постраждати може вся Єврозона, попередив голова Міжнародного валютного фонду Домінік Штроскан. Ось що він сказав після зустрічі з німецьким урядом та головою Європейського центрального банку в середу.
What is at stake is certainly today the economic situation of Greece.
На кону, безумовно, економічна ситуація в Греції, але не лише, бо Греція є частиною Єврозони, тож на кону довіра до всієї Єврозони. Тому ми повинні діяти швидко і рішуче.
We need to act swiftly and strongly.
За повідомленнями, Греція може потребувати близько 120 мільярдів євро, тобто суму, що втричі перевищує попередні очікування, та відповідний пакет допомоги, який готували разом МВФ та країни Єврозони. До справи порятунку Греції та репутації Єврозони залучаються й Сполучені Штати. В середу канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорювала спільні рішучі дії з президентом Америки Бараком Обамою. Професор Нью-Йоркського університету Нуріель Рубіні, який передбачив економічну кризу 2008 року, говорить, що грецька криза може мати наслідки для країн, які є далеко поза Єврозоною, починаючи від Британії, яка є членом ЄС, і закінчуючи Японією та Сполученими Штатами. Економісти, яких опитало агентство Bloomberg, говорять, що європейським урядам буде потрібно зібрати близько 600 мільярдів євро для того, щоб приборкати кризу, яка набирає небезпечних обертів. Вони говорять, що може бути потрібно скупити державні облігації Греції або навіть відновити можливість для Європейського центрального банку надавати безлімітні кредити для банків. Та найболючіші випробування нині чекають на саму Грецію та греків. Голова Міжнародного валютного фонду попередив, що порятунок прийде за ціну, що буде болючою та складною. Він порівняв ситуацію в Греції до хвороби, а роль МВФ до лікаря, що виписує рецепт. Якщо ви думаєте, що можна звільнити лікаря, який приписує неприємні ліки, то це є абсолютна ілюзія, бо без допомоги МВФ на греків, за словами Домініка Штроскана, чекає неможливо тяжке майбутнє. Та навіть з допомогою МВФ ситуація буде складною, попереджає голова МВФ. Грецькі профспілки не погоджуються з бюджетними скороченнями і обіцяють великі протести.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
А зараз до Бельгії. Протистояння між політиками двох мовних спільнот цієї країни вже призвело до відставки прем'єр-міністра та падіння уряду. Після ультиматуму представників Фландрії сьогодні мали б вирішити долю закону про обмеження прав франкомовних мешканців столичних передмість. Ці території нідерландськомовні політики намагаються відокремити від Брюсселя. Загнані в глухий кут, партії франкофонів зважились на крайність, задіявши спеціальний політичний механізм під назвою «аварійний сигнал». Подробиці повідомляє Віталій Яреміця з Брюсселя.
Надзвичайну процедуру, що серед політиків Бельгії називають аварійним сигналом, сьогодні вимкнули вдруге за всю історію цієї країни. Таким чином, франкомовні політичні партії заблокували на місячний термін розгляд болючої міжспільнотної проблеми Брюссель-Халвілворд. Згідно з Конституцією, до такого кроку можна вдаватися тільки тоді, коли виникає справжня загроза життєво важливим інтересам однієї з мовних спільнот, говорить представник партії франкомовних лібералів Даніель Мішель Баклен.
Цей аварійний сигнал призупиняє розгляд фламандської пропозиції розмежувати виборчі округи містечок Хал та Вілворд, що знаходяться на території Фландрії, від франкомовного Брюсселя. Ми вдалися до такого кроку, бо фламандська більшість хотіла поставити цю пропозицію на голосування попри бажання франкомовних партій. Вони знову вдаються до застосування сили, що ми не можемо миритися.
Каже політик франкофон. Інші представники цього ж табору пояснюють цей крок тим, що вони не хочуть нового медіатизованого шоу фламандських екстремістів та цирку в парламенті. Напружена атмосфера та підвищена готовність охорони в кулуарах бельгійських державних установ пояснювалася не лише новим спалахом кризи довіри між політиками півночі та півдня країни. Минулого тижня у сесійну залу проникла велика група фламандських сепаратистів, що вигукувала екстремістські гасла та виспівувала гімн Фландрії. Лорет Онкелінгс, віце-прем'єр-міністр уряду, який щойно втратив повноваження, каже, що франкофони і перед бельгійським населенням, і перед міжнародною спільнотою намагаються уникнути ескалації кризи. До того ж, нинішнє погіршення політичного клімату в Бельгії дуже невчасне. З одного боку, країні слід долати наслідки економічної кризи, що призвели до суттєвого росту бюджетного дефіциту та державних боргів. З іншого боку, Бельгія через декілька тижнів розпочинає головування у Євросоюзі. У європейських установах хоч і не висловлюються відкрито, проте занепокоєні грядущими достроковими виборами в країні. Подібна ситуація з падінням уряду та перевиборами вже ставалася під час головування Чехії. Її піврічне перебування біля керма Євросоюзу зрештою було визнане одним із найгірших у історії співдружності. А ось що з приводу політичної тяганини між франкомовними та нідерландськомовними міністрами і депутатами думають пересічні громадяни, говорить автослюсар Жерар Девріс, мешканець містечка Тонгр, що знаходиться на кордоні двох мовних регіонів.
Це дуже прикро та сумно. Я не розумію, як у той час, коли ми розбудовуємо Європу, намагаємося розширитися, створюємо євро, а у такій невеликій країні, як Бельгія, є спроби відокремлення одного регіону від іншого. Що, зрештою, все це означає?
Каже бельгієць. Проте завдяки аварійному сигналу у другій половині дня пристрасті у владних структурах Бельгії дещо спали. Після того, як франкомовні політики, образно кажучи, поклали проблему Брюссель-Халвілворд в холодильник, депутати спільно перейшли до розгляду інших важливих тем. Обговорювання стосувалися заборони носіння жінками-мусульманками вуалі, що закриває обличчя, та виділення Бельгією фінансової допомоги на порятунок Греції. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Новий російський наступ на енергетичні ринки Європи.
Що стосується Южного потоку, то основний ринок – це Северна Італія. Це очевидно.
Нестабільність в Україні прискорила Південний потік.
Саме політичні і соціальні суперечності в Україні ще більше переконали керівництво Італії та Росії продовжувати реалізацію газогону.
Програма «Erasmus Mundus» для навчання українських студентів у Європі.
Я дізналася про програму від колишніх стипендіатів, а далі, звичайно, власні зусилля, інтернет, стукайте і вам відкриється.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Багатьох західних оглядачів та експертів все більше непокоїть події в Україні. Багато хто на Заході не очікував такого гарячкового поспіху Віктора Януковича у бік Росії. Тому аналітики вважають, що Янукович на зміну української війни верхів розпалює тотальну війну у суспільстві в той час, коли економіка України і надалі перебуває в кризі, а новий президент все хучіше поспішає під крило Росії. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Спецпредставник Чехії з питань енергетичної безпеки при Євросоюзі Вацлав Бартушка в інтерв'ю у російській газеті «Комерсант» зазначає, що у Брюсселі не сприймають пояснень нинішньої української влади щодо обміну військових угод на дешевший російський газ. Для мене, як і для більшості європейців і чиновників Європейського Союзу, незрозуміло, як в принципі можна змішувати знижки на газ із перебуванням іноземної військової бази на території держави, дивується пан Бартушка. Така угода України – це погана новина для світових інвесторів, вважає чеський спецпредставник в ЄС. Україна багато років обіцяла вдатися до певних кроків з інтеграції до Євросоюзу. Вона їх не зробила, тому що не розуміє ні того, що необхідно зробити, ні того, для чого це потрібно. Кредит довір'я до України в країнах Європи вичерпаний, переконаний Вацлав Бартушка. Цей експерт також розповів, як він розмовляв свого часу з одним із чільників кабінету Юлії Тимошенко, котрий сказав Бартушці: «Ми хочемо ввести безвізовий режим із країнами ЄС», на що чеський посол в ЄС сказав урядовцеві Тимошенко, які кроки необхідно для цього зробити в Україні. Чиновник Тимошенко відповів: «Розумію, безвізовий режим – це складно. Давайте краще поговоримо про реальніше, про вступ України до Шенгенської зони». Бартушка був вражений. Цей чільник уряду Тимошенко навіть не розуміє, що вступ в Шенген набагато складніший за введення безвізового режиму. «Як маючи такі кадри, можна інтегруватися до Євросоюзу?» – запитує чеський урядовець. Єжий Гашинський зауважує в газеті «Виборчість», що Україні не щастить ні з її елітами, ні з геополітикою. Може, вчорашні події в Києві хоча б розбудять помаранчеві еліти? Через особисті конфлікти та марну втрату суспільного ентузіазму вони також приклали руку до тріумфу Януковича. До перемоги переконання, що російський газ має бути дешевий. Це переконання не може бути вічним. Ще не вмерла Україна, хоча й зав'язала собі на шию смертельну петлю, попереджає польський інтелектуал. Тут же оглядач Мартін Войцеховський наголошує, а що, адже у минулому році діючий прем'єр Юлія Тимошенко погодилася з Путіним на газові ціни для України, котрі вищі, аніж платять за російський газ поляки і німці. Газета «Виборча» також публікує думки німецького експерта Кай Олафа Ланга з Берлінського фонду науки і політики, котрий здивований такою швидкою здачею Януковичем інтересів України на догоду Росії. Цей німецький експерт зауважує, що такі кроки викликали занепокоєння у німців, які очікували раціонального рівноваження новим президентом України стосунків із Росією, а не розпалювання на заміну старого конфлікту у верхах нової тотальної війни в українському суспільстві. Ланге наголошує, що робить Янукович це тоді, коли українська економіка лежить у кризі, а новий глава мерщій поспішає під крило Росії. Таким були деякі теми європейської преси. У четвер Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В ефірі «Європейська свобода». Після нетривалої зупинки, спричиненої світовою економічною кризою, російські лідери знову перейшли в наступ на енергетичних ринках Європи. Президент Росії Дмитро Медведєв та прем'єр-міністр Володимир Путін подорожують від Арктичного океану до Середземного моря і укладають нові енергетичні угоди, які обіцяють принести Росії великі гроші. Більше про це розповідає Марія Щур.
Президент Дмитро Медведєв та прем'єр-міністр Володимир Путін цими днями об'їжджають європейські столиці, підписуючи нові угоди про постачання російського газу, будівництво нових газогонів, роз'яснюючи претензії Росії на поклади енергоносіїв на півночі та шукаючи клієнтів для побудови атомних електростанцій. Президент Медведєв у вівторок завершив дводенний візит до Норвегії, де він домовився про делімітацію шельфу Арктики.
Ця проблема, відверто кажучи, ускладнювала наші стосунки. Сьогодні ми вийшли на те, щоб врегулювати це питання і закрити його.
Чітке встановлення морського кордону та глобальне потепління, що призвело до танення льодовиків, дозволяє почати розробку родовищ у Баренцевому морі. Для Росії це серйозне досягнення, адже, на думку експертів, у надрах Арктики спочиває близько чверті світових покладів нафти і газу. У 2008 році Медведєв назвав Арктику ресурсною базою Росії 21-го століття. Тим часом прем'єр Володимир Путін домовлявся з прем'єром Італії Сільвіо Берлусконі про будівництво до Європи газогону «Південний потік». Цей газогін має пройти по дну Чорного моря в обхід України і доставити у Південну Європу понад 60 мільярдів російського газу.
Що стосується Южного потоку, то основний ринок – це Северна Італія.
Щодо Південного потоку, то головним ринком є Північна Італія. Це очевидно, тому ми активно працюємо з італійцями.
З італійцями так активно працюємо.
Пояснив російський прем'єр італійській пресі. Також Путін повідомив про приєднання до проєкту ще одного великого гравця – французької енергетичної компанії EDF. За словами Путіна, який перед Італією відвідав Австрію, російська пропозиція значно краща за спільний європейський проєкт «Набуко», який має транспортувати Каспійський газ в обхід Росії. На думку російського прем'єра, Росія може гарантувати поставки на наступні 100 років, в той час як «Набуко» не має чітких гарантій від країн-постачальниць. До того ж, один лише південний потік зможе транспортувати вдвічі більше газу, ніж «Набуко». До цього слід додати ще північний потік, будівництво якого вже почалося, і синій потік, який вже постачає Туреччину газом по дну Чорного моря. Енергетичний наступ Росії на європейські країни на цьому не завершується. Перебуваючи в Італії, Путін згадав, що російська компанія РАО ЄС та італійська електрична компанія Енел підписали контракт на побудову атомної електростанції «Балтійськ» неподалік Калінінграду. Ця станція зможе покрити потреби не лише місцевих жителів, але й експортувати електроенергію у сусідні країни. Не останнім у низці контрактів стала і угода з Україною про добудову двох реакторів на Хмельницькій атомній станції. Марія Щур, Радіо Свобода.
Протягом останніх 40 років Росія є головним постачальником природного газу на Апеніни, які майже повністю залежні від закордонних енергоресурсів. Тож остаточна домовленість між прем'єрами цих двох країн про будівництво газогону «Південний потік» була цілком очікуваною. Хоча деякі італійські аналітики зауважують, що на таку поспішну реалізацію стратегічно важливого проєкту вкотре вплинув і український фактор. Про доцільність спорудження газогону і перспективу України в європейському енергетичному просторі з експертом з питань безпеки та оборони Римського інституту міжнародних справ Ніколо Сарторі розмовляла кореспондентка Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик.
З приходом до влади проросійського керівництва в Україні декотрі вагалися з приводу доцільності газогону «Південний потік». Та остання зустріч Володимира Путіна і Сильвії Берлусконі розвіяла будь-які сумніви. Чому Рим і Москва так неухильно наполягають на здійсненні газопроводу Чорним морем в обхід України?
Якби Україна після президентських виборів не виявилася такою політично розділеною, учасники проєкту могли б замислитися і відтягнути його реалізацію на довший час. Натомість розкол у політиці і в суспільстві України ще більше поглибився. Літаючі яйця та димова завіса в парламенті – чергове підтвердження сильного протистояння. Саме політичні і соціальні суперечності в Україні ще більше переконали керівництво Італії та Росії продовжувати реалізацію газогону. Адже довіри до України та її уряду в найближчій перспективі немає.
Чергова хвиля протистояння викликана діями нової влади. Таким чином, президент Віктор Янукович, сам того не бажаючи, прискорив будівництво «Південного потоку».
Термін базування російського флоту в Севастополі завершувався 2017 року. Я вважаю, не було жодної необхідності ухвалювати рішення про продовження оренди так поспішно, відразу після виборів. Нові керівники мали б зачекати, поки стабілізується ситуація в парламенті, в суспільстві. Спочатку вони повинні були показати уряд у дії.
Як альтернативу цьому газогону уряд Януковича пропонував створення газотранспортного консорціуму спільно з країнами ЄС та Росією. Як до такого задуму ставляться в Італії і чи в майбутньому він взагалі має шанси на реалізацію?
Навіть не беручи до уваги, як до того поставиться Італія, відверто кажучи, я бачу малоймовірним здійснення цього проєкту, передусім через великі економічні труднощі, які переживає Україна. Візьмімо до уваги, що Північний потік уже почали будувати, зведення Південного потоку прискорюють, початок робіт заплановано на перше півріччя 2012 року. Це вже чіткі сигнали, що ні європейські, ні російські партнери не збираються долучатися наразі до українського консорціуму, який знову матиме старі проблеми, а саме ненадійність української сторони. Та й через важку економічну кризу в Україні нині далеко не ідеальні часи, щоб інвестувати в цю країну.
У пресі ширилася інформація, що між виконавцями проєкту, керівниками італійської компанії «Ені» та російського «Газпрому», виникають непорозуміння щодо розрахунків та організації робіт. Ці тертя на рівні компаній можуть якось вплинути на реалізацію газогону?
Так, були деякі суперечки, але не думаю, що дискусії між керівництвом двох компаній якось зашкодять процесові. Адже головне, що існують конкретні домовленості на політичному рівні між головами урядів Італії та Росії. До речі, окрім газових контрактів, набирає обертів співпраця в галузі атомної енергетики. Франція, Італія і Росія міцно пов'язані атомними проектами. Деякі в Південному потоці бере участь і французька компанія «Електрисіте де Франс». Годі нагадувати про тісні стосунки між Берлусконі і Путіним, які у понеділок на зустрічі в Мілані ще більше активізували італійсько-російську енергетичну співпрацю.
Один із аргументів недоцільності Південного потоку стосувався того факту, що у Європі зменшується споживання природного газу. Чи не буде проект збитковим через відсутність попиту?
Дійсно, попит на газ у Європі зменшився, в основному з причин світової фінансової кризи. Але до того часу, як буде готовий газопровід по дну Чорного моря, а на це піде кілька років, газові потреби Європи будуть майже такими, як і в попередні роки. Тож, як на мене, питання попиту на газ не є проблемою для реалізації та існування Південного потоку.
Це був експерт Римського інституту міжнародних справ Ніколо Сарторі. З ним спілкувалася Наталка Кудрик, Радіо Свобода.
Європейська свобода. 28 українських студентів будуть навчатися в університетах Європи завдяки програмі «Erasmus Mundus». Програма, започаткована Європейською комісією з освіти, вже відчинила вікно в Європу для майже тисячі студентів і викладачів з країн-сусідок Європейського Союзу. При цьому до участі в програмі запрошено студентів, які відучились вдома один навчальний рік і визначились зі своєю спеціалізацією. Також, за словами координатора програми Софії Андерсон, йдеться не лише про отримання нових знань і підвищення наукової кваліфікації, студента, а й про можливості побачити життя Євросоюзу зсередини, долучившись до життя європейської молоді і науки. Далі Богдана Костюк.
Знайомтесь, Ліліана Локашук, студентка Національного університету імені Шевченка, майбутній хімік, переможниця конкурсу на стипендію в рамках програми «Erasmus Mundus». Про те, як відбулося знайомство із цією програмою, Ліліана розповідає.
Я дізналася про програму від колишніх стипендіатів, а далі, звичайно, власні зусилля, інтернет, стукайте і вам відкриється.
Ваші особисті мрії, чого ви очікуєте від цієї програми?
Одна із мрій вже в мене здійснилася, те, що я стала стипендіатом цієї програми. Це лишається, по-перше, отримання принципово нових знань в даній сфері, яку я вибрала, практичних навичок. А, звичайно, після закінчення даної програми, після отримання спільного диплому декількох університетів, в мене буде краща можливість зарекомендувати себе на ринку праці, як і в науковому світі, так і на ринку звичайної праці, де ти можеш себе проявити як кваліфікований спеціаліст у даній області.
Вчитися Ліліана буде в університеті Лейпцига, а потім у Стокгольмі. За словами координатора програми «Erasmus Mundus» Софії Андерсон, таку можливість надає створення консорціуму кращих інститутів та університетів Євросоюзу – магістерського консорціуму. А по закінченні навчання студент отримує визнаний у світі магістерський ступінь з двох або й більше суміжних дисциплін. Завдяки цій системі колишня студентка Києво-Могилянської академії, нині менеджер програми ТАЦІС Олександра Белясна, отримала змогу вчитися в університеті ГУСТО в Іспанії та Ягеллонському університеті у Польщі. Найголовнішим, окрім набутих знань та європейського диплому, Олександра вважає можливість пірнути у молодіжне життя Європи.
Стільки одночасно вражень, знань, досвіду, практичних навичок. Багато вчишся і в побуті, як себе поводити. Так само це стосується наукових знань, як правильно шукати інформацію, бо це, в принципі, важливо навіть коли працюєш, потім ці навички багато разів згадуєш і вони використовуються. Також дуже важливий, вважаю, досвід – це мовний. Бо практично одразу можна практикувати кілька мов, в принципі, обидва міста, і Сан-Себастьян, якому я вчилася, і Краків. Я їх дуже люблю і вважаю їх одними з найкрасивішими місцями Європи.
Українські експерти з питань освіти переконані, що програма «Еразмус» – один з перших кроків до створення європейського освітнього простору, що у ньому знайдеться місце і для України. Директорка Київського центру європейської освіти Христина Кричевська переконана.
Ми живемо у Європі, і наша освіта теж європейська. У майбутньому, взагалі, я впевнена в тому, що кордонів не буде. І дуже важливо, щоб студенти не тільки наші вчилися в Європі, але й європейські приїжджали до Києва, до Одеси, до Донецька, до Харкова, до Луганська, щоб вони знали ці наукові школи. І наші студенти, які починають вчитися разом, в майбутньому будуть жити в вільної Європі, вільної від штампів. Тому що ці діти будуть народжувати нову інтелігентну еліту.
Власне, на підготовку наукової еліти України, професіоналів європейського рівня і стилю і розрахована Erasmus Mundus, стверджують і її засновники та учасники. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І це все на сьогодні в Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент України 2005-2010 років, голова нашої країни Віктор Ющенко, заявляє, що веде переговори з народними депутатами, які би могли втілювати в парламенті український державний курс.
Я, як порядок денний для себе сформулював, задачу так: перше, нам треба із 72 народних депутатів нашої країни сформувати 37, які б могли проводити український державний курс. І я проводжу ці зустрічі щоденно з багатьма депутатами. Десь приблизно вже 2,5 десятки народних депутатів готові вийти із тих економічних стимулів, які були вони заведені півтора роки назад, чи то в БЮТ, чи то в самооборону, чи ще кудись, повернутися і стати парламентською національною силою.
Сказав Ющенко сьогодні ввечері в ефірі Радіо Свобода. Також екс-президент зауважив, що буде переформатована партія «Наша Україна». Я не можу поставити біля нашої України більш ідейної і послідовної політичної сили, сказав Ющенко. Головний опір антиконституційним діям влади, на переконання Ющенка, має чинити громадянський рух.
Ми будемо ініціювати проведення форуму українських сил для того, щоб сформувати концепцію акту непокори, плану дій по захисту і конституційних, і законних положень тих святих речей, того, що називається «Наш суверенітет, наша незалежність»,
наголосив екс-президент України. Сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв підписав федеральний закон про ратифікацію угоди між Російською Федерацією та Україною з питань перебування Чорноморського флоту Росії на території України. Про це повідомили в прес-службі Кремля. Закон був ухвалений Державною Думою Росії 27 квітня і схвалений Радою Федерації 28 квітня. Цього ж 27 квітня Верховна Рада України, незважаючи на опір депутатів від опозиції, ратифікувала угоду з Російською Федерацією про продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії в Криму на 25 років. Сьогодні ж президент України Віктор Янукович підписав закон України про ратифікацію угоди між Україною та Росією з питань перебування Чорноморського флоту на території України. До кінця квітня 2013 року Європейський Союз скасує поточні заборони на перевезення рідин у ручній поклажі авіапасажирів, мовиться в заяві Єврокомісії. Найпізніше 29 квітня всі рідини буде дозволено перевозити в ручній поклажі і вони будуть перевірятися. До цієї дати поточні обмеження на перевезення рідин у ручній поклажі будуть зняті, мовиться в заяві, а європейські аеропорти повинні будуть встановити обладнання для розпізнавання вибухових рідин. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір, це «Свобода сьогодні», а сьогодні четвер, 29 квітня, у студії я, Мар'яна Драч. Прокуратура взялася розслідувати хуліганство у Верховній Раді.
Він не тільки не підводиться, але він не може практично розмовляти, не відкриває очі, у нього закрита черепно-мозкова травма.
Європейський Союз може переглянути енергетичні відносини з Україною.
Британський безпековий експерт Джеймс Шер в інтерв'ю Радіо Свобода зауважує, що повернення в енергетичний сектор можливості для зловживань з боку наближених до влади приватних осіб може звести на нівець спроби модернізувати українську економіку.
Сенсація чи закономірність? Почуємо вашу думку на Свободі про харківські угоди між Україною і Росією.
Тимошенко належала перша дія цієї драми, тобто газові угоди. Другу дію цієї драми беруть її партнери по цьому самому тандему «Добрий, злий, поліціян». І, в принципі, вони грають разом в одній упряжці, грають за одним і тим самим сценарієм.
І про це на початку програми. Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Бурхливі події у Верховній Раді, які мали місце у вівторок під час ратифікації угоди щодо продовження базування в Криму російського Чорноморського флоту, розслідуватимуть правоохоронці. Прокуратура Києва порушила кримінальну справу за фактом хуліганства, а представники Народної самооборони планують звернутися до Генеральної прокуратури через побиття депутата Олеся Донія. Подробиці в матеріалі Тетяни Ярмощук.
У частині 2 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме за нею прокуратура Києва порушила кримінальну справу, йдеться про хуліганство, вчинене групою осіб. Покарання за це може бути штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів, арешт до 6 місяців або ж обмеження волі до 5 років. Прокуратура звернулася до усіх засобів масової інформації із проханням надати відеозаписи та фотографії, на яких видно події вівторкового засідання Верховної Ради. Розгляд питання щодо ратифікації угоди про продовження терміну перебування в Україні російського Чорноморського флоту супроводжувався киданням димових шашок та яєць у президію Голови Верховної Ради, а також бійкою, у результаті якої представник НУНС Олесь Доній отримав струс мозку. Зараз депутат у лікарні Феофанія, розповідає Радіо Свобода його помічник Володимир Бойко.
Він не тільки не підводиться, але він не може практично розмовляти, не відкриває очі. У нього закрита черепна мозкова травма. Дати свідчення правоохоронним органам Олесь не може. Втім, правоохоронці і не хочуть його опитувати. Я розмовляв з працівниками прокуратури міста Києва. Кажуть, приходьте, пишіть заяву, будемо думати. А як може написати депутат заяву, якщо він перебуває в лікарні в практично непритомному стані? Що стосується нападника, це пан Стельмашенко, народний депутат від партії регіонів.
Щодо факту побиття Олеся Донія, представники Народної самооборони планують звернутися до Генеральної прокуратури, каже Радіо Свобода самооборонівець Геннадій Москаль.
Є особа, яка нам вже відома, яка його била. Тепер ми будемо атакувати Генеральну прокуратуру, щоб його притягли до відповідальності. Проти народного депутата право може порушити тільки особисто Генеральний прокурор України.
Під час ратифікації харківських домовленостей представники більшості порвали національні прапори України, якими були застелені депутатські місця. І це, на думку юристів, є правопорушенням, яке не підпадає під статтю «Хуліганство», за якою прокуратура Києва порушила кримінальну справу. Формулювання цієї справи мало б звучати інакше, говорить Радіо Свобода голова адвокатського об'єднання «Спілка столичних адвокатів» Анатолій Хаперський.
Є окрема стаття «Наруга над державною символікою», то так має кваліфікуватися.
Фактів, які засвідчують правопорушення, що відбувалися у Верховній Раді, достатньо для доведення справи до завершення, говорить юрист Тетяна Монтян.
Луценко сам сказав, що вони під прапором взяли, пошкодили пристрої для голосування в системі Ради. Відомо, що принесли димові шашки і використали їх. Те, що відчудила опозиція, це звичайно да. Ребята прославились. Регіони теж не пасли задні в цьому мордобої. Треба дослідити діяльність кожного і з огляду на це пред'являти обвинувачення, як на мене. Склад злочину наявний.
Але, на думку юриста, розвиток подальших подій залежить від стосунків між владою та опозицією та політичної ситуації в Україні. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер ваша думка. Як ви оцінюєте поведінку депутатів у Верховній Раді під час ратифікації українсько-російських угод?
Повинні, ну, не так. Ні яйцями кидатися, ні димової шашки там. Ну, занадто, я думаю, що.
Більше треба було блокувати це все. Якщо президент починає з порушення Конституції, от така ганьба, що гнати в три шиї зрадників всі.
Опозиція повинна вести себе найбільш достойно, ніж вона веде себе в даний момент. Програли вибори, треба з цим змиритися.
Ну, ті, що блокували трибуну, я схвалюю, а ті, що підписали, то дуже категорично проти.
Сказала Радіо Свобода, перехожі на Хрещатику. Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. Українсько-російські газові угоди не викликали значної реакції в Європі, незважаючи на те, що проблема постачання газу є однією з ключових у східній політиці Євросоюзу. Разом з тим, європейські політики та оглядачі переконані, що нові домовленості змусять Євросоюз переглянути свою політику щодо України і, можливо, відмовитися від запропонованої допомоги щодо модернізації української енергетики. Докладніше розповідає Марія Щур.
Нова газова угода між Україною і Росією поставила перед Європейським Союзом три головних питання. Їх сформулював єврокомісар з розширення та закордонних справ Штефан Фюле, виступаючи у Європейському парламенті.
As regards gas, the agreement would be assessed.
Щодо газу, ЄС буде оцінювати цю угоду з трьох позицій. Перша – потреба забезпечити надійність поставок, друга – передбачуваність та прозорість, і третя – потреба забезпечити відновлення та модернізацію газотранспортної системи України.
Transit system.
Експерти ж зазначають, що навряд чи ЄС залишиться задоволеним хоч одним із зазначених пунктів. Дослідник компанії Global Witness, міжнародної недержавної організації, що займається викриттям корупції у енергетичній сфері, Том Мейн, говорить, що нинішня газова угода між Україною і Росією є такою ж непрозорою, як і всі попередні, а отже вона не зможе гарантувати безпеку поставок так само, як і ті попередні. Дослідник компанії Global Witness зауважує два головних негативних аспекти угоди – її непрозорість і відсутність заохочення для більшої енергоефективності української економіки.
We don't know what else will be included in this gas deal because the details are quite thin on the ground at the moment.
Ми не знаємо деталі цієї угоди, ми не знаємо, що станеться, якщо Україна не купуватиме заявлену кількість газу, ми не знаємо, чи не були закладені в цю угоду приховані приватні інтереси, які ми бачили у попередніх угодах, у яких фігурували такі компанії, як «Уралтрансгаз» та «Росукренерго». До того ж, Україна зобов'язалася купувати 40 мільярдів кубометрів газу, незалежно від того, чи вона його потребуватиме, чи ні. Це суперечить тому, про що Україна домовлялася з Європейським Союзом, який хотів бачити ефективнішу енергетичну систему в Україні.
Зауважує дослідник. Британський безпековий експерт Джеймс Шер в інтерв'ю Радіо Свобода зауважує, що повернення в енергетичний сектор можливості для зловживань з боку наближених до влади приватних осіб може звести на нівець спроби модернізувати українську економіку, про що домовлялися Європейський Союз і попередній уряд.
With a revival of these conditions that take Ukraine in a dramatically different direction.
Повернення цих умов повертають Україну у протилежний бік від угод про модернізацію української енергетичної системи, підписаних у січні 2009 року пані Тимошенко. Тож питання про наближення України до європейських норм постачання енергоносіїв, прозорості, ефективності та ринкових цін зараз просто зняті з порядку денного.
Has now been removed from the table.
Зауважує британський експерт Джеймс Шер. Марія Щур, Радіо Свобода.
Традиційно у четвер ми підбиваємо підсумки інтерактивного опитування на нашому сайті radiosvoboda.org. Зрадою національних інтересів назвали угоду з продовження перебування в Криму Чорноморського флоту Росії 65% відвідувачів нашого сайту. І лише близько 20% опитаних погоджуються, що це економічно виправданий крок. Інші коментарі збирав наш колега Зиновій Фрис.
Багатьом важко збагнути, а навіщо Віктор Янукович так поспішав з цими харківськими домовленостями? Народний депутат від партії регіонів Олена Бондаренко не погоджується, що взагалі був якийсь поспіх.
Ніякого поспіху немає. Ці рішення готувалися одразу ж новою владою, яка почала виконувати свої обов'язки. І в даному випадку ми неодноразово заявляли, як тільки президентом став Янукович, як тільки прем'єром став Азаров, що ми будемо робити все для того, щоб газові домовленості обов'язково були передбачені. переглянуті в бік зменшення ціни за газ. І ми зробили це.
Головний редактор інтернет-видання «Політична думка» Марина Пирожук поспіх Януковича пояснює тим, що новий президент абсолютно не самостійний політик.
На нього Росія тисне, і для росіян, для російської влади прийшли часи, коли можна вичавити з української влади все, що ще не встигли вичавити, коли можна домовитися про все, що завгодно. Янукович працює на угоду і на догоду Росії блискуче.
Вважає Марина Пирожук. Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак побачив дві причини того, чому Віктор Янукович так оперативно продовжив перебування в Криму Чорноморського флоту Росії.
Такий бліцкриг, він був обґрунтований і мав сенс. Тобто зробити це так швидко, щоб не дати оговтатися ані частині суспільства, ані експертному середовищу. Другий момент, я передбачаю, що російська сторона наполягала на тому, щоб зробити це швидко. Цей договір міг готуватися швидко і у Москві.
Військовий експерт Валентин Бадрак. Ми запитали відому письменницю Оксану Забушко, яка перед виборами закликала голосувати і проти Януковича, і проти Тимошенко, як однакове зло. Чи, на її думку, Тимошенко підписала подібну угоду?
Тимошенко належала перша дія цієї драми, тобто газові угоди. Другу дію цієї драми беруть її партнери по цьому самому тандему «Добрий, злий, поліціян». І, в принципі, вони грають разом в одній упряжці, грають за одним і тим самим сценарієм.
Поділилася Оксана Забушко. Втім, як кажуть, не впійманий, не злодій. Зиновій Фрис, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у випуску: Віктора Януковича як президент вперше в Мінську. Куди спрямована білорусько-українська співпраця?
Кое-кто напрягается по поводу наших отношений. Я думаю, выскажу нашу совместную позицию в том, что мы ведь не собираемся против кого-то дружить.
Україна частково вільна держава. Висновки щорічного звіту американської організації «Дім свободи». У Львові згадують історію українських січових стрільців.
На виставці, присвяченій 95-й річниці битви на горі Маківка, представлено лише невелику частину архівних матеріалів, але тих, які ніколи не експонувалися.
І подробиці про це ви зможете почути дуже скоро. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Україна підтримує вступ Білорусі до Ради Європи. Про це заявив сьогодні в Мінську президент України Віктор Янукович. А підсумки мінських переговорів ми підведемо з мінським кореспондентом Радіо Свобода Валерієм Каліновським, який зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Чи відомо, про що саме домовилися президенти України та Білорусі і які угоди підписали?
Ви знаєте, переговори президентів Януковича та Лукашенка тривали більше 7 годин. Вони продовжуються і зараз у так званому розширеному форматі. Наразі відомо, що сторони обговорювали традиційні у таких випадках теми взаємної торгівлі, прикордонного співробітництва, енергетику, спільні чорнобильські проблеми. Віктор Янукович підтримав білоруський проект видобування нафти у Венесуелі та постачання її до Білорусі. І досить неочікувано на цьому фоні пролунали заяви Віктора Януковича про те, що Білорусь невдовзі стане членом Ради Європи або принаймні отримає статус спеціально запрошеного у ПАРЕ. І особливі можливості пан Янукович пов'язав з тим, що наступного року Україна буде головувати у Раді Європи. В той же самий час у Страсбурзі парламентська асамблея Ради Європи провела позапланове засідання з розглядом білоруського питання в зв'язку з покаранням Білорусі смертю двох засуджених з утиском ЗМІ та національних меншин. В парламентській асамблеї Ради Європи прозвучали навіть заяви про те, щоб зупинити контакти з Білоруссю на вищому рівні. А раніше асамблея прийняла резолюцію, що відновлення статусу Білорусі в ПАРЄ буде можливе лише після ухвалення в цій країні мораторію на покарання смертю. Хочу сказати, що пан Янукович також зауважив сьогодні, що Україна і Білорусь розвиваються на основі поваги до прав людини та демократичних свобод. Я знаю, що ви багато зробили, щоб наблизити білоруське законодавство до європейських стандартів. Білорусь послідовно йде цим шляхом, заявив сьогодні Віктор Янукович, звертаючися до президента Лукашенка.
Валерію, а як у Мінську сприйняли ці заяви пана Януковича про демократизацію та про наближення Білорусі до Європи?
Ну, сам Олександр Лукашенко у розмові з паном Януковичем особливо не розвинув тези про демократію та права людини. Він заявив лише про спільне прагнення до європейських стандартів для гідного життя. А спостерігачі у Мінську сприйняли ці слова пана Януковича з гіркою посмішкою. Президент Лукашенко за 16 років правління створив у Білорусі зовсім інші стандарти щодо прав людини, ніж європейські. Мінські політологи вважають, що пану Януковичу потрібна така європейська риторика, щоб збалансувати свої останні проросійські дії. А президенту Лукашенкові, який наразі має погані взаємини із Заходом, із Росією, потрібні будь-які контакти за кордоном.
З нами на прямому зв'язку був мінський кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський, який розповідав подробиці про українсько-білоруські переговори на найвищому рівні.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У минулому 2009 році падіння рівня свободи слова у світі підтвердило сумну тенденцію останніх років. Такий висновок неурядової організації «Дім свободи» зі Сполучених Штатів, котра досліджує ситуацію зі свободою слова у різних державах. Як мовиться у звіті, репресивні уряди продовжували наступ на вільнодумство, і своєрідними лідерами тут стали уряди Білорусі, Туркменистану, Узбекистану та Ірану. Україна порівняно виглядає непогано, вона має статус частково вільної держави. З подробицями Василь Зілгалов.
Один з керівників Дому свободи, директор дослідницьких програм Крістофер Волкер, наголосив у розмові з Радіо Свобода на прикрій тенденції зі свободою преси останніх років.
У 2009-му ми знову побачили глобальне падіння свободи преси, як і в попередні роки. Це вже восьмий рік підряд, коли всюди в світі спостерігається повсюдно перевищення меж щодо утисків свободи преси.
В дослідженнях Дому свободи вираховується ранг кожної країни світу стосовно рівня свободи преси. Тут беруться до уваги юридичні, політичні, економічні фактори, правова база утисків свободи преси, редакційний тиск на ЗМІ з допомогою урядів, фактаж, залякування журналістів. Дані Дому свободи за минулий рік показують, що лише кожний шостий громадянин світу жив в країні з вільною пресою. Це дещо нижче, аніж у 2008 році. Особливо жорстокі репресії переживала преса в Африці, Азії. Іран, що віднесений аналізом до країн невільних, ще з 82-го року став своєрідним поганим рекордсменом з переслідувань преси за останні 30 років. В Росії владі підконтрольна майже вся преса. Свобода преси стала тут у 2009 році ще гіршою, аніж у попередні роки. Росія займає разом з африканською Гамбією 175-те місце щодо рівня свободи преси. На пострадянському просторі, за виключенням трьох країн Балтії, лише дві країни частково вільні щодо преси. Це Україна, 108-те місце, і Грузія, 126-те, а інші дев'ять невільні. Крістофер Волкер каже про Україну.
Це одна з двох пострадянських країн, які частково вільні. Ще одна Грузія. Україна – це єдина держава в регіоні, яка заробляє позитивні бали в усіх 50 показниках свободи преси. У цьому останньому звіті за 2009 рік Україна мала покращення по двох позиціях – значному редакційному різноманітті та найменшій кількості нападів на журналістів.
Однак останні звернення міжнародних правозахисних організацій, зокрема Репортерів без кордонів, до українських чільників з приводу загрозливого згортання свободи преси в Україні можуть значно погіршити показники України вже у цьому році. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
І таких заяв останнім часом справді чимало. Сьогодні якраз Репортери без кордонів оприлюднили відкритого листа до президента України Віктора Януковича, в якому висловили стурбованість утисками журналістів в Україні. Зокрема, міжнародну організацію стурбувало те, що частина журналістів не змогла потрапити на прес-конференцію президентів України і Росії у Харкові 22 квітня.
У відповідь заступник голови адміністрації президента України Ганна Герман пояснила, що просто не всім журналістам вистачило місця і що таке буває і в інших країнах старих демократій. Чи є проблема, чи вона надумана? Це запитання до медіаексперта, виконавчого директора Інституту масової інформації у Києві Вікторії Сюмар.
Однозначно ми можемо сьогодні сказати, що доступ до президента Віктора Януковича від самого початку його каденції для журналістів є суттєво обмежений. Це абсолютно непорівнянно з тим доступом, який журналісти мали хоча б до того президента Віктора Ющенка. Тобто Віктор Янукович не дає інтерв'ю, а кредитуватися на його там міждержавні зустрічі для дуже багатьох журналістів, які є доволі відомими, але відомі своїми критичними публікаціями, не є можливим. Ми знаємо історію, коли відмовили журналісту «Української правди», наприклад, акредитувати на зустріч Януковича і Медведєва у Москві, і це довелося йому робити через прес-службу Кремля. Далі те саме було дуже складно журналістам потрапити на зустріч у Харкові двох президентів. Далі так само журналісти скаржилися на те, що практично неможливо було журналістам центральних ЗМІ поставити свої запитання президенту в ході прес-конференції, єдиної прес-конференції, яка була проведена за ці 50 днів каденції Януковича, і тільки буквально одна журналістка Соня Кошкіна, і то не передбачено там проривалася до мікрофону, оскільки всі інші журналісти були представники місцевих ЗМІ, і у багатьох колег виникла підозра в тому, що їхні запитання були принаймні узгоджені із прес-службою президента, оскільки там не прозвучало жодних критичних запитань.
А скажіть, будь ласка, крім цієї проблеми, крім проблеми закритості влади, чи бачите ви проблему у зростанні насильства щодо українських журналістів? Принаймні, вже було кілька заяв міжнародних журналістських організацій з цього приводу. І, зокрема, вони наводять факти побиття журналістів у Львові, на Київщині. Чи ви вважаєте, що таких випадків стало більше, чи це завжди в Україні журналісти фактично розплачуються за свою професію, за гостре слово?
Мар'яна, насправді ми 13 років проводимо моніторинг порушень прав журналістів. Я можу сказати, що такого якогось різкого сплеску після приходу Януковича до влади ми не побачили. Ця проблема є абсолютно типовою. Це траплялося під час різних президентів. І насправді проблема є надзвичайно гострою в силу того, що правоохоронні органи практично дуже слабко реагують на подібні речі. І правоохоронні органи не розслідують ці справи і винні, так би мовити, не несуть покарання. Фактично жодна з резонансних справ, нападів на журналістів, погроз на журналістів, вони не були розслідувані в Україні.
На запитання Радіо Свобода відповідала виконавчий директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
На сам кінець цієї програми наша історична сторінка. Сьогодні, 95 років тому, на горі Маківка на Львівщині розпочалися жорстокі бої, внаслідок яких українські січові стрільці, які воювали у складі австрійської армії, перемогли росіян. Сьогодні у Центральному державному історичному архіві у Львові презентували виставку, присвячену історії цього об'єднання. Документи з фондів представлені вперше, розповідає Галина Терещук.
Практично увесь архів легіону українських січових стрільців зберігався у Львові. Під час німецької окупації був розпорошений і частково вивезений. Нині найбільше документів УСС зберігається у рукописних збірках бібліотеки Народової у Варшаві і в історичному архіві у Львові, де є тисячі документів в окремих фондах. Збірна станиця УСС, легіон УСС, зберігається первісний інвентарний опис документів усього архіву січових стрільців. На виставці, присвяченій 95-й річниці битви на горі Маківка, представлено лише велику частину архівних матеріалів, але тих, які ніколи не експонувалися. Зокрема, заяви добровольців і дозволи батьків на запис неповнолітніх синів і дочок у легіон. Добровільна українська збройна формація у складі австрійської армії виникла у серпні 1914 року. Легіон налічував 2,5 тисячі вояків, а добровольців було 20 тисяч. Листи про формування легіону, численні фотографії, публікації в тогочасній пресі, звернення, особисті документи стрільців, рукописний статут – говорять не лише про високий патріотизм, але здатність галичан самоорганізуватися. Старі світлини знайомлять із побутом січових стрільців, адже Кіш УСС набирав новобранців, і при ньому діяли бібліотека, стрілецький хор, оркестр, була квартира преси. Начальник відділу використання інформації Львівського історичного державного архіву Ігор Смольський зазначає, що попри те, що історія стрілецтва сягає майже століття, але є чимало документів, які ще необхідно вивчати.
Ми святкуємо як і перемогу, так і це є і трагедія, тому що українство боролося в складі австрійської армії, хоча вони склали кістяк. Це трагедія, це кров українства.
Битва завершилася 3 травня, і гора Маківка опинилася під контролем австро-угорської армії. Ця перемога активізувала національно-визвольний рух в Галичині, а українські січові стрільці стали важливою силою при формуванні війська Центральної Ради і основою української Галицької армії. А стрілецькі пісні – веселі і патріотичні, мелодійні і оптимістичні, популярні донині.
Де січове військо в боротьбу кривавою?
Ви слухали передачу «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Як поборем воріженьків, не буде в нас тиха. Де січове військо в боротьбу криваво, як поборем воріженьків, здобудемо славу. Як поборем воріженьків, здобудемо славу. Йде січове військо, пісня степом, степом лине, як поборем воріженьків, слава не загине. Як поборем воріженьків, слава.